Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu EduŽur. Názov EduŽur v sebe skrýva to, čomu sa v našom podcaste venujeme. Edu ako výchova a vzdelávanie a žur ako zástupná skratka pre hlavných aktérov vzdelávania, ktorými sú žiaci, učitelia a rodičia. EduŽur pripravujeme v spolupráci s Komenského inštitútom. Tento podcast môže vzniknúť vďaka partnerstvu s nadačným fondom Telekom, ktorý realizuje program Enter na podporu digitálnej gramotnosti. Ja som Anka Jančová, som učiteľka a rada by som vám predstavila zaujímavé témy a ľudí, ktorí posúvajú vzdelávanie správnym smerom. Našou dnešnou hostkou je dievča, ktoré prečítalo 575 kníh. Z dievčaťa sa medzičasom stala zrelá žena, ale knihy v jej živote zostali. A ona im dokonca dala niekoľko nečakaných podôb, o ktorých tiež dnes budeme hovoriť. Dá sa povedať, že žena, s ktorou tu dnes nahrávame, žije život plný zvratov, príjemných i smutných prekvapení, prehier i víťazstiev a možno práve preto má tak rada príbehy. Takže ja by som tu dnes rada privítala Žanet Motlovú, riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, zakladateľku neziskovej organizácie EDUMA, držiteľku viacerých ocenení za prácu s mládežou a za budovanie občianskej spoločnosti, no a v neposlednom rade aj autorku autobiografickej knihy Cigánka. Vítajte, Žanet, som rada, že ste v našom EduŽure.
Pekný deň želám všetkým. Ďakujem.
My vždy na začiatku EduŽuru hrávame také hry. Také hry, ktoré by sa dali hrať aj v škole. A táto naša je veľmi, veľmi krátka a myslím si, že pomerne jednoduchá a dúfam, že príjemná. Volá sa Rose Thorn Bud, čiže rúža, trň a púčik. A rúža symbolizuje niečo pozitívne, čo ste tento týždeň zažili. Trň je niečo, čo vás tento týždeň tak trošku možno pichá a púčik je niečo, na čo sa tešíte. Takže čo je vašou rúžou tento týždeň?
Takto mojou rúžou je čas strávený s najmenším vnúčaťom. A pretože je to neskutočné. Ja mám taký pocit, že pri nej vždy zabudnem na všetko, čo sa naokolo deje. A musím znať, že ten vek, že medzi rok a rok a pol je taký najúžasnejší. Aspoň pre mňa pri tých deťoch. Že potom sa už s nimi dá kecať, ale toto je to, čo objavujú, takže to je tá rúža. Trň je... No, ťaha sa to od toho minulého týždňa. Je to to, čo sa nám deje v politike. A mám také obavy, že čo nás čaká.
Ale toto nás asi pichá všetkých, alebo mnohých, mnohých v tomto čase. Áno.
Áno, takže to je taký trň. A púčik je... Mám taký pocit, že sa mobilizujeme. Že ako keby vždy tak, keď sa očakáva, že je najhoršie, alebo že je niečo zlé, tak sa začneme spájať a z toho sa teším, že to, že všetko zlé je na niečo dobré, tak asi to zase začína. No asi nie, že začína platiť. Platí to? Teraz to je cítiť.
Hej. Ja som si presne včera hovorila, že tento týždeň som začala viacero takých pracovných záležitostí, kde ľudia až tak tvrdohlavo idú za tým, čo majú pred sebou, čo si naplánovali, že ako keby naozaj nechceli pripustiť, že to, čomu verím, čo má byť dobré, že to by sme nejako mohli stratiť. Takže presne, že možno naozaj toto v tom musíme hľadať. Žanet, ja už som spomenula, že vy ste žena príbehov. No a pre mňa je príťažlivé to, že vy využívate aj ako pracovný nástroj. Ja mám teraz na mysli storytelling, jeho využitie pri práci s mládežou. Prečo by mali ľudia, ktorí pracujú s mládežou, používať príbehy?
Ten príbeh je univerzálny vzdelávací nástroj, ktorý tu bol dávno predtým, než boli knihy. Ten príbeh bolo niečo, čo nám kedysi odovzdávali z generácie na generáciu. Bola to informácia, bola to skúsenosť, bola to zručnosť. A ten príbeh v sebe nesie práve to, že ja zrazu niečo, čo sa deje teraz, nejakú súčasnosť, dokážem prepojiť s minulosťou a dokážem sa cez ten príbeh pripraviť na tú budúcnosť. Že mám taký pocit, že ten príbeh je vlastne ten most, ktorý my potrebujeme na to, aby sme niečo pochopili. A príbeh k nám prichádza práve v tej súčasnosti a dáva nám to prepojenie, že niečo, čo možno častokrát si uvedomujeme, že asi to kvôli niečomu je, nevieme čo, kvôli čomu to je. A vieme, že nás to má na niečo pripraviť, ale nevieme ešte na čo. Tak ten príbeh, že ak sa niekedy povie, alebo ak sa hovorí, že skúsenosť je neprenositeľná, tak ja si dovolím tvrdiť, že cez príbeh je skúsenosť prenositeľná. Pretože hovorí, ak je to dobrý príbeh, tak hovorí o emóciách, ponúka nám obraz, ponúka nám informácie, ponúka nám pohľad na niečo a dáva nám príležitosť zamyslieť sa. A ja si myslím, že toto je to, čo, prečo ten príbeh má takú silu aj v tom vzdelávaní. Že decka si zapamätajú cez príbeh oveľa viacej informácií, než z nejakého čítaného bežného faktografického textu. Že v tom príbehu si vedia povedať, že alebo si vedia spomenúť cez tú emóciu, čo tam vlastne bolo.
My máme často pocit, že príbehom je len to, čo je niekde v knihe, prípadne vo filme, ale vy ste založili taký webový portál online živá knižnica SK a na tomto portáli svoje príbehy rozprávajú ľudia, ktorí si prešli rôznymi životnými prekážkami a sú to reálne bytosti, ktoré sa pohybujú dennodenne medzi nami. Ako ste prišli na ten formát a čo podľa vás tieto príbehy ľuďom dávajú? Určite to už máte nejako aj zistené, zreflektované.
No, ono to začalo veľmi, veľmi dávno. Že keď som prišla do Bratislavy, najmä teda keď som prišla pracovať do Bratislavy, tak sa často stávalo, že sa ma ľudia pýtali, prečo ty si iná než tí Rómovia? A mňa vždy hnevalo, keď niekto povedal tí Rómovia alebo iní Rómovia. A ja som sa im snažila vysvetliť, nie to, že som nejaká iná, ale skôr som sa im snažila cez ten môj príbeh vysvetliť, že to prostredie, do ktorých som prichádzala, vlastne zo mňa robilo to, kým som. A keď som prišla do prostredia, ktoré bolo pozitívne, tak ja som mala možnosť rásť. A keď som prišla do prostredia, ktoré také citlivé a tolerantné voči mne nebolo, no tak som nemala možnosť raz, že to nebolo o tom, že ja som taká vynimočná, šikovná, múdra, teda aj keby som veľmi chcela byť. To bolo skôr práve o tom, akých ľudí som stretávala a čo tí ľudia mi ponúkali. A keď zistila som, že ja vlastne, že všade, kde prídem, počúvam tie isté otázky, a ja viem, že tá odpoveď je pre tých ľudí prvýkrát. Ale pre mňa to už bolo toľkokrát povedané, že som si uvedomila, že to flákam. Že ja vlastne som tou živou knihou, lebo teda najskôr som prišla s tým, že som tie príbehy a priniesla do živej knižnice, klasickej, kontaktnej. Potom som si aj sama na sebe uvedomila, že ako ma to otravuje. Ale na druhej strane som si hovorila, ale tí ľudia to potrebujú počuť, lebo ak chcem niečo zmeniť, tak potrebujem, aby to tí ľudia počuli. A to, že ja to rozprávam 51. krát, nemá mať v tom nejakú úlohu, nejakú rolu. Takže vtedy to bol taký akože prvý taký nápad, že musím niečo urobiť s tým, aby človek tak, ako to dal na prvú, ten najsilnejší, tak aby tam ten najsilnejší extrakt vždy aj zostal. Druhé bolo, že zrazu, keď tie živé knižnice začali byť také in v spoločnosti a najmä v tých školách, zrazu chceli, že príďte tam, príďte tam, príďte tam. A aj mnoho živých kníh, ktoré som trénovala ako živé knihy, tak mi už hovorili, že vieš, ale nemôžem z tej práce chodiť. A potom niektorí už aj prichádzali, že vieš, mi sa nechce o tom rozprávať, ja už chcem o ničom inom rozprávať. A potom sa stávalo aj to, že občas tie príbehy boli zrazu iné. A vtedy som si uvedomila, že je prirodzené, že človek ten príbeh nejako dotvára, lebo zrazu vie tým častým čítaním, rozprávaním, čo tí ľudia ako reagujú pri niektorých častiach. A zrazu ten príbeh vlastne tak povyťahuje odtiaľ tie veci. A to bolo niečo, kedy som si hovorila, že Keby sa nám to podarilo dostať na nejaký taký format, že aby sa k tomu dostal každý, aby tam bol naozaj ten silný extrakt toho prvého. A ešte keby sme naučili učiteľov s tým robiť, ako to využívať aj na matike a nie len ako nejaké, že Medzinárodný deň boja za ľudské práva, fajočka a tak ďalej, tak to by bolo výborné. No a takto vznikla vlastne tá myšlienka online živej knižnice.
Mm-hmm. A aké sú na to ohlasy? Určite vám prichádzajú nejaké spätné väzby?
My dokonca máme také, že nielen ohlasy, že ako spätné väzby od učiteľov, ale podarilo sa nám aj to, že sme mali niekoľko externých meraní. Jedno také externé meranie bolo vlastne vtedy, keď sme sa stali víťazom generácie 3.0, úplne prvého ročníka. A potom to bolo neskôr tým, že prišla pani docentka Sokolová, ktorá je na, teraz neviem, či filozofické alebo pedagogické fakulte Univerzity Komenského, povedzme, že na Univerzite Komenského.
Tak.
A ona hovorila, že chcela by to naozaj experimentálne overiť. Mm-hmm. Takže pracovala s vysokoškolákmi jedna skupina s online živou knižnicou, druhá skupina bežnými technikami, ktoré robila. Takže odtiaľ máme takú aj naozaj že výskumne spracovanú spätnú väzbu, kde sa ukázalo, že na úrovni vedomostí sú tie skupiny približne rovnako a možno online živá knižnica o trošičku viac, ale to bola akože, že nebolo to nejako výrazné, že skôr na úrovni štatistickej odchýlky. Ale na úrovni motivácie a na úrovni vhľadu a práce s tou témou a prijatia toho, že ja tú oblasť študujem, tak to bolo neporovnateľne vyššie, tá práca s online živou knižnicou. Takže zistili sme teda to, že pre mňa bolo pozitívne to, že moji kolegovia hovorili, že no ale vieš, na úrovni vedomosti sme tam nevyťahli veľa. A hovorím, ale to, že sme sa vyrovnali, to je dôležité, že tam neklesla tá úroveň vedomostí z toho príbehu, ale že sme sa vyrovnali a tá téma, tá motivácia len potvrdila tú moju hypotézu, že keď dáme budúcim profesionálom do ruky príbeh a ukážeme im, kým a čím môžu byť pre človeka, ktorý sa nachádza v takejto situácii, či je to dospelý človek, rodič alebo dieťa, tak si dokáže uvedomiť tú vlastnú silu. Že to, prečo to študuje, kvôli čomu je to dobre. Čo je ten dôvod, prečo sa dobre rozhodol a zrazu mu to dáva tú silu buď sa aj popasovať s tým štúdiom, alebo naopak povedať si, že tak neštudujem to pre ten titul, ale študujem to preto, aby som presne takto mohol pomáhať. Takže to je tá úroveň toho akademického sektora a tá bežná skúsenosť s učiteľmi je, no, učiteľ, ktorý je aspoň trošku aktívny, tak ten vie veľmi dobre pracovať s tou online živou knižnicou a dokáže z nej vytiahnuť práve to medzipredmetové prepojenie. Mm-hmm. Dokáže z nej vytiahnuť a príležitosť učiť inak prierezové témy. Že keď mám prácu s mediálnou výchovou alebo chcem tam dať tú mediálnu výchovu, tak už viem pracovať s jedným príbehom na matematike, fyzike, informatike, práce s médiami, takže mám od ľudských práv cez človek, spoločnosť, jazyk a komunikácia, všetky tie vzdelávacie oblasti mám pokryté. No, čo je ale veľmi dôležité, je byť si vedomý tej zručnosti, toho pracovať s tým, čo prinášajú žiaci. Lebo myslím si, že kvôli tomuto, ak to niekto nevyužíva, tak je to práve kvôli tomu, že má strach, že a čo keď sa ma spýtajú toto? A čo keď sa ma opýtajú tamto? Že máme taký ten pocit, že my ako učitelia musíme byť odborníci na všetko a my musíme vedieť tú odpoveď. Veľakrát, keď s nimi rozprávam a pripravujem ich na tú prácu s príbehmi, tak ja hovorím, že aj odpoveď neviem z vás robí ľudskejších.
Určite, tá autenticita je tam dôležitá. Presne,
hej,
tak.
Takže nám sa podarilo zozbierať, lebo presne sme sa pýtali na to, Anka, na čo ste sa pýtali vy, že teda aké sú tie príklady dobrej praxe, aká je tá spätná väzba, tak sme požiadali cez sociálne siete, že tí, ktorí pracujete s online živou knižnicou, prosím vás, pracujte nám nie že spätnú väzbu, ale ako ste pracovali s nejakým príbehom, prípadne nejakú metodiku, a vydali sme takú zbierku skúseností učiteľov s prácou s online živej knižnice. A tam tá spätná väzba je naozaj že veľmi, veľmi pozitívna. A hlavne sa ukazuje to, že deti to baví. Že oni vlastne chcú viac. A v tom je zase tiež ešte možno aj takéto riziko, že všetkého, ak je veľa, tak to nie je v poriadku, nie je to dobré. Takže vedieť spracovať s tým príbehom, takže cez jeden príbeh, že radšej jeden príbeh a pracujem s ním niekoľko týždňov, ako prepodnetovať decka nejakými príbehmi.
Áno, asi to treba tak dobre na lekárenských váhach odvážiť, čo tým deťom ešte dať a kde už možno sa presunúť niekde inde, aby naozaj sa to neprevážilo, neotočilo opačným smerom, keď už fakt sme niečím zahltení. Ja si pamätám taký workshop s vami, kde ste nám aj pomocou 3D simulácií umožňovali prežiť si skúsenosti ľudí z vylúčených komunít, a to bolo fakt veľmi silné, lebo ja som mala pocit, že veď som informovaná o týchto veciach dosť, mám načítané, mám napozerané, ale vlastne až pri týchto aktivitách som si uvedomila niektoré veci a práve to prežívanie, práve ten zážitok. Vy ste to už trošku aj tak naznačili, ale myslíte si, že by sa tie zážitky mali viacej dostávať do škôl a akým spôsobom?
Som presvedčená, že sa majú dostávať do škôl, a som presvedčená, že majú tvoriť väčšiu časť tých nástrojov vo vzdelávaní. A pretože keď je dobre pripravený zážitok, keď je dobre pripravená zážitková aktivita, tak dokáže mať o mnoho trvalejší dopad ako bežné vzdelávacie techniky. Pretože ten zážitok je tak silný, pretože zasahuje všetky časti mozgu. Je to veľmi zaujímavé. Ja som bola na jednej prednáške, kde nám ukazovali, ako pracuje náš mozog s príbehom. A dokonca nám ukazovali experimenty, ktoré mali. Ja vždy obdivujem ľudí, ktorí idú do experimentov, že na svojom tele niečo. Takže mali nejakú kontrastnú látku, pustím, neviem, ako to úplne fungovalo. A teda mali nejakú kontrastnú látku zavedenú, to znamená, že pustenú, no nepustili. A rozprával sa príbeh a vlastne sa cez magnetickú rezonanciu sledovalo, že ako sa aktivujú jednotlivé časti mozgu. A zistilo sa, že ten príbeh vlastne aktivuje celý mozog, že do 4 až 5 minút je celý mozog aktívny a zasahuje sluch, zasahuje všetky centrá, a preto má taký účinok. A vtedy som si povedala, že my sa tu trápime nad tým, že ako pracovať s deťmi, ktoré majú vývinové poruchy učenia, ako pracovať s deťmi, ktoré majú fetálny alkoholový syndrom. A vlastne príbeh je ten nástroj, ktorý kde ja vlastne nemusím diferencovať triedu.
To je dôležité.
Potrebujeme diferencovať, ale ten nástroj alebo ten príbeh je samotný ten nástroj, ktorý zasahuje všetkých. Takže ja nepotrebujem diferencovať. Áno, budem diferencovať potom, keď im dávam domáce úlohy. Ale nie počas toho príbehu. Takže vtedy som si ja uvedomila, že zážitky treba, a treba ale naučiť s nimi pracovať žiakov. Nie že učiteľov, ale žiakov. Aby dokázali zážitok nielen prijať, ale ho zreflektovať, zanalyzovať, spracovať tie informácie, sprostredkovať niekomu inému tie informácie a vrátiť sa k tomu príbehu o nejaký, alebo k tomu zážitku o nejaký čas a povedať si, že čo ma to naučilo, kam ma to posunulo. A keď ste hovorili o tej 3D simulácii, predpokladám, že to je virtuálna realita.
Áno, áno, áno.
Tak to bolo presne to, že ja som raz mala virtuálne okuliare na očiach, pretože jeden známy, Miro Šarišský, sme mali nejaké stretnutie, on tam prišiel s tou virtuálnou realitou a hovorí, že to kúpil synovi, a sa chcem na to pozrieť, nie? Že taký výdobytok. Tak som si to dala a tam bol taký, že Brontosaurus, ktorý, teda už Brachiosaurus to bol, hej. A bolo to animované, bolo to teda kreslené, mozog mi hovoril, nie je to realita,
áno,
ale moje telo reagovalo, ako keby bol naozaj predo mnou. Mala som strach, ja som sa potila, som sa triasla a pritom bol nevinný chuť a ešte bol milý. A vtedy som si hovorila, že celý čas premýšľam, ako posunúť ľuďom tú emóciu, ktorú prežívajú zraniteľní ľudia. Lebo veľakrát sa stáva, že povedia, no ale veď, vieš, tí Romovia, ktorí sú slušní, tak oni nemajú problém. Alebo, no, keď niekto sa snaží a je čo bezdomová a predáva notabene, no samozrejme, že nemá problém. A vtedy sa také hovorím, že ako vám dám ochutnať tej emócie, čo to je. A vtedy som si, keď som zložila tie okuliare, tak som povedala, že ja som to našla.
Á, tak takto to vzniklo.
Takto to vzniklo. A potom som nádačný fond Slovak Telekom,
áno,
ktorý podporuje Edužúr, ako som sa dozvedela.
Všetko je prepojené.
Tak oni nám dali financie na to, aby sme to vyvíjali. A myslím si, že toto je veľmi dôležité vôbec pri storytellingu a pri zážitkoch, aby sa vždy našiel niekto, kto verí tej myšlienke. Lebo ak niekto neverí tej myšlienke, tak mu môže dať akékoľvek peniaze.
Áno.
On to neurobí.
Jasné.
Ale keď niekto verí tej myšlienke, tak vtedy, ja neviem, také niečo, s niečím sa tak spojí a zrazu sa tie peniaze na to nájdu a dokonca aj ľudia, ktorí to chcú.
Tomuto celkom rozumiem, čo hovoríte, že a podobne to bolo práve aj s Edužúrom, že ja som to niekde raz vyslovila a presne, že potom všetky cestičky išli k tomu, aby to začalo vznikať. Spomínate si vy na nejaký konkrétny príklad dobrej praxe, kde zážitkové alebo emocionálne vyučovanie bolo spúšťačom nejakej zmeny? Možno buď u konkrétneho žiaka, alebo na konkrétnej škole, kde s tým dobre pracujú, alebo nejaký projekt, kde s tým robia.
Je ich mnoho. Skôr teraz premyšľam, že ktorý je. Môžem povedať, že u mňa, ktorý to bol, a potom u ostatných,
super,
pretože sa hovorí, že už som stará harcovnička, tak čo? Musím povedať, že pre mňa bolo veľmi silné prekonať vlastné predsudky príbehu. Pretože som bola presvedčená, že ten človek predsa, ak má sluchový alebo zrákový handicap, tak on toto nemôže robiť.
Aha.
A ako môže krajať cibulu? No nemôže krajať cibulu. Ako môže fungovať, a teraz nemyslím, že doma, kde to pozná, ale že cestovať sám vlakom, keď nepoužíva slepeckú palicu.
Mm-hmm.
To bola taká tá moja skúsenosť, že kedy som si hovorila, že dievča, ty máš také predsudky, také stereotypy. A vtedy som si hovorila, že hej, vlastne kvôli tomu toto robím. Že keď mňa dokáže niečo ešte stále prekvapiť a také, že si uvedomím vlastný predsudok, tak to je veľmi silné. A mala som teraz s tým zrakovým a sluchovým. A pri sluchovom to bolo, že veľmi som bola prekvapená, keď som zistila, že nepočujúcim vlastne, že pre nepočujúcich je slovenčina druhý jazyk.
Aha, čiže oni ako keby aj rozmýšľajú v nejakom inom jazyku, hej?
Úplne inak, hej, že ten posunkový jazyk je iný. A keď som školila, mala som vedľa seba tlmočníka do posunkového jazyka a pred sebou som mala 20 nepočujúcich alebo nedoslýchavých. A zrazu ste naučení, že teraz tá hudba k tomu, hej, tak to pripraviť. A teraz poviete, že potrebujem magnetofón. Teraz všetci pozerajú, že čo ja hľadám. Tlmočník sa ma pýta, čo hľadám. A ja hovorím, hľadám magnetofón. Tak hľadala aj on magnetofón. A keď som ho teda už mala A trvalo to naozaj, že niekoľko minút, kým ho našli a teda hovorím, dobre, tak teraz zapneme hudbu, zatvorte oči, počúvajte. A teraz ten tlmočník sa tak na mňa pozrel a on hovorí, ty si hľadala magnetofón, aby si pustila hudbu hluchým. A ja, že hej, a teraz ešte, keď on predkladal, že zatvorte oči, počúvajte, tak oni zatvorili oči a čakali. A vtedy som si uvedomila, že to, čo on mi celý čas hovoril, že oni počujú očami. Vlastne, keď som povedala zatvorte oči, tak stratili akýkoľvek kontakt.
Hej, zostali bez komunikačného kanála.
Takže toto boli tie moje skúsenosti, že čo mne ten príbeh napríklad priniesol, takéto skúsenosti. No a veľmi zaujímavá situácia bola, teda keď som bola na Lúniku 9 a boli to dokonca taká menšia skupina, ale som chcela vysvetliť, že aj s malými deťmi sa dá, ak viem dobre vyťahnuť z toho príbehu niečo. A pracovali sme teda so mnou živou knižnicou, bol tam Maťo, ktorý sa narodil bez rúk a rozprával, ako si prvýkrát uvedomil, že niečo je iné, keď zistil, že všetci držia pohárik v jednej ruke, len on musí obidve.
Áno.
A že keď sa dusil kôstkou zo slivky. Že vlastne všetci si to vedia vybrať. Takže toto boli také zaujímavosti, ktoré on rozprával. A boli to rómske deti, štvrtáci, tak alebo veku 10-11.
Áno.
A teraz sme to dopozerali, deti niektoré boli otočené zádom, lebo oni sa nemôžu pozerať, lebo kultúrny aspekt, oni keď sa pozrú, tak to prinesú domov. A najmä, keď niekto v okolí, že bol tehotný, tak myslím, že oni, ale v rodinách,
jasné,
že to nemôže sa pozerať, ale potom im to nedalo a otočili sa, lebo to potrebovali vidieť. A keď sme skončili, tak potom sme sa rozprávali o tom príbehu Maťa a oni hovorili, že nevedia, či to nemá ten Maťo horšie ako oni. Hej, a teraz, že no a pozri, ja mám ruku a zrazu teraz hovorím, že dobre, no tak mi povedz, čo ty máš a čo nemá Maťo, že keď sa pozrieš na tú ruku a ja hovorím, aké všetky kosti ty ešte máš a on ich nemá. To bolo veľmi zaujímavé, lebo oni hovorí, no ale na to potrebujeme tu toho kostlivca, tú smrťku. A ja hovorím, no jasné, tak ho idú nájsť. A teraz sa išli vyhrnúť všetky z tej triedy. A ja hovorím, no nie, to sa musíte na to pripraviť. Si predstavte, že vy tam prídete, všetci sa ešte učia na tej chodbe. Hovorím, to znamená dvaja, pripravte si, čo chcete, tak si napísali na lístok, všetci diktovali, ako to majú povedať. Potom tí dvaja šli, zaklopali samozrejme do úplne iného kabinetu, ale teda potom späť dostali, keď teda vysvetlili, že oni chcú tú smrtku. A prišli a ja keď som tam prišla o, myslím, že rok aj niečo, skôr, vedeli mi, ja už som si nepamätala všetky tieto zápestné kostičky. A oni presne vedeli všetky tie kostičky, lebo si uvedomili, že to je to, čo oni majú. A ten Maťo to nemá.
Hej, áno, tá to sila toho zážitku.
Že to bol pre mňa že taká výborná prax, kde ja som bola presvedčená, že s tak malými deťmi sa to nedá, ale ukázalo sa, že dá.
Áno, ja mám tiež skúsenosť, že vlastne niečo, čo je silný zážitok, čo je spojené s nejakým príbehom, čo je spojené s niečím, čo sa mňa nejako osobne dotkne, tak to veľmi dobre funguje. A zaujímavé na tom je, že vlastne ten jeden príbeh pre každého môže fungovať niekde inde, v niečom inom. Takže má to veľký potenciál. A
zaujímavé na tom bolo, že Maťo je Košičan, takže oni ho pozvali. Napísal mu teda odkazy, potom ho pozvali a najviac sa im páčilo, keď im Maťo ukázal, ako fajčí. A bolo to, ja som tak akože medzi tým som sa tak akože pohral, že neviem, či toto je úplne dobré. Ale keď mi to teda rozprávala tá jedna kočka, ktorá s nimi pracovala ako asistentka, tak hovorí, že vieš čo, musela som ich vyhodiť zo školy, A tam im to ukazoval, lebo to bolo celý čas, to bolo, že a fajčíš? No ale ako to fajčíš? Takže to bolo pre nich veľmi, veľmi zaujímavé, že vidieť, ako on fajčí, tak sme hovorili, že neviem, či toto bolo, že do akej miery to bolo edukačné, ale to, že ho pozvali a že naozaj napísali ten list a potom aj popisovali, že prečo je možné, že on si tam do toho kyptika vie zastrčiť tú cigaretu, že sú, je to svalmi.
Aha, čiže oni ešte aj na toto sa snažili prísť. No, super.
A to bolo tým, že sme vyprovokovali zvedavosť. Lebo keď som sa i pýtala, hovorím, že dobre, tak sa spýtaj, že ako je možné, že tá cigareta tam drží? Že na toto využí. A hľadali, že ten sval a ako, a potom sa učili zatínať svaly jednotlivé.
Toto ma na tom baví, že naozaj nikdy nevieme, že čo vlastne bude tou cestou vzdelávacou výchovnou, že niekedy naozaj aj šialené veci nás môžu veľa naučiť. Ale ja by som sa posunula k cigánke, ku knihe. Veľmi veľa mojich priateľov a kolegov čítalo vašu knihu Cigánka, mňa nevynímajúc. A v podstate každý, s kým som sa o tej knihe rozprávala, tak povedal, že tá kniha zmenila jeho pohľad na mnoho vecí, ktoré sa týkajú rómskej komunity. A naozaj to boli ľudia, ktorých považujem za tolerantných, chápavých a tak, ale že naozaj všetci sme tam mali také aha momenty, veci, ktoré by nám v živote nenapadli, že človek môže zažívať. Bol toto váš cieľ, keď ste tú knihu písali?
Ťažko je povedať, či toto bol cieľ. Možno pri druhej áno. Ale pri tom prvom vydaní si to nemyslím. Ja som mala len potrebu urobiť dlhý príbeh, aby ľudia porozumeli. Aby veľmi porozumeli, čo všetko majú v rukách. Ono to bolo, naozaj to vyplynulo z mojich blogov, lebo mne musí niečo nahnevať. Mne, keď chcete, že keď ma chcete niekam dostať, tak potrebujem sa nahnevať tak dobre, zdravo. No a ja som kedysi s Davidom Králikom robievala také letné tábory, kde podľa mňa to bol experiment sociálny veľmi ťažký. Sme spájali
s Davidom to musel byť experiment.
V bratislavských s najnižšími rómskymi, to znamená Luník a tak ďalej. To bol stret neskutočný medzi tými deckami. A tiež si myslím, že sme mali viacej šťastia ako rozumu pri tom. A keď David o tom písal na blogu, on bol tedy známy bloger, tak tie komentáre pod tým boli tie, že no, tak keby boli šikovní Rómovia, tak to píšu predsa a tak ďalej. A jedna lastovička leto nerobí. A potom ja som bola tak nahnevaná. A hovorím, akože nie, no čo by som nenapísala blog? Jasne, že napíšem blog. Tak som zále sa zaregistrovala, začala som písať a začala som taký svojský môj štýl. Takže kde som vyťahovala obrazy z môjho života, ja som využívala naozaj storytelling. A som si hovorila, že potrebujem to napísať tak, aby to, čo ja mám v hlave, ten človek, ktorý to číta, tak taký obraz aspoň podobný si vyskladal, aby rozumel, čo som cítila. Že kým mu ja nedám ten obraz, tak on neporozumie, nepocíti, čo som cítila ja vtedy. Takže ja som začala blogmi a postupne teda, ako tie blogy boli čítané, tak vtedy sa tak provokalo, že napíšte knihu a ja neviem, čo v tej knihe písať. Ale tá celistvosť toho príbehu mi chýbala. No a potom teda prišlo to, že sa nejakí vydavatelia sa mi ozvali, že by chceli teda vydať nejakú moju knihu. A to poznáte také, že to človek chce vedieť, že ako má cenu. Teda zo zvedavosti, takže ja som tak hovorila, a mne stačí tie blogy, tak ja idem teda z tej zvedavosti sa tam akože pozrieť. A ozvala sa tam aj Evita. Paníková. A ja musím povedať, že ja som mala akože ohromné predsudky, pretože som ho poznala zo 7 SRO.
Áno.
Tam bolo veľa takých neúplne príjemných náražok na Rómov, vtedy aj s otcom. A ja som tak povedala, že no tak to ja sa teraz idem ešte pozrieť, že čo ona čo bolo zaujímavé, tak tí iní vydavatelia sa bavili so mnou o náklade, o peniazoch. A zrazu som si uvedomila, že s Evitou rozprávam 1,5 hodiny. Nepadlo vôbec slovo o náklade, mm-hmm. o peniazoch, ale že čo ten príbeh môže priniesť.
Mm-hmm.
A ja som vlastne odchádzala s tým, že ja som jej slúbila knihu. Keď som zistila o pol roka, že tá kniha sa predáva a mám z nej názov a prvý riadok, tak v predpredaji, tak už som bola dotlačená.
Jasne.
A vtedy som si ale hovorila, že dobre, tak idem písať. No a najskôr ja som vedela, že názov Cigánka bude veľmi kontroverzný.
Uh-huh.
Lebo už aj pri blogoch to bol problém. Ale ja som to aj začala písať ako Romka. Ja som mala pocit, že to nepíšem o sebe. Že to nie som ja. Že to je niečo, na čo sa hrám.
Uh-huh.
Nie je niečo, čím ja žijem. A asi to najťažšie bolo začať. A keď som začala, tak som si uvedomila, že tá moja tá práca s tým obrazom a to, že si dokážem spätne cez tie moje obrazy a vyvolať presne tie emócie, tak som ich dokázala popísať. Takže mňa, keď manžel videl pritom, tak mi hovoril, že ja som ťa videl plakať, ja som ťa videl smiať a pritom si čumila do počítača a ťukala. A keď som dopísala tú knihu, tak ja som mu naozaj písala kvôli tomu, že aby ľudia pochopili a porozumeli, čo majú v rukách. Že to, ako sa mne a iným ľuďom žije a mnohým tým romským deťom, ktoré sú v osadách, žije, nezávisí len od toho, akých majú rodičov.
Mm-hmm.
Ale od toho, aké prostredie im vytvoríme. Že koľko toho máme v rukách. Ale keď som tú prvú knihu dopísala, tak ja som pomohla vlastne sebe.
Hmm. Ja práve nad tým premyšľam, že tá kniha musela byť pre vás terapeutická, ale že asi mnohí, ktorí sme čítali tú knihu, že a tiež sme si možno niečím svojím zase prešli, že sme si tam našli tiež taký kúsok terapie aj pre nás. A presne toto bol taký ten dojazd tej knihy ešte dlho po prečítaní, že na koho ty máš vplyv, ja ako človek, ktorý sa stretáva s ľuďmi, lebo tam je presne veľa takých postav, ktoré možno si ani neuvedomovali, čo pre vás robia v tej danej chvíli a bolo to naozaj život meniace, bolo to veľmi, veľmi silné a posúvajúce vás niekam. Takže toto bola pre mňa taká dôležitá správa, že nikdy nevieš, koho môžeš niekam posunúť.
Hej, myslím, že oni robili inklúziu bez toho, že by o nej rozprávali.
Presne tak, presne tak.
Oni ňou žili, oni ju tvorili a či to boli ľudia, ktorí neboli Romáci, alebo mm-hmm. to bola moja mama,
mm-hmm.
ktorá tým svojím autentickým spôsobom vo mne, napriek tomu, že sme mali veľa negatívnych skúseností s gádžami, tak vo mne stále živila to, že ty nerieš, že jeden gádže je na teba zlý, ale ty sleduj, čo ten gádžo hovorí tými očami.
Mm-hmm.
A jeden bude zlý, ale 10 bude dobrých. Alebo 10 bude zlý a ten 11 bude dobrý. A ja si myslím, že to je to, čo tá mamka to inklu robila bez toho, že by je to niekto povedal. A myslím si, že v tom to bolo. Že to robili bez toho, že by im to niekto nakázal, bez toho, že by k tomu čítali nejaké metodické návody. A robili to preto, lebo cítili, že je to fér.
Tak verme, že sa to raz stane normou, toto, takýto pocit. Dúfajme, že to k nám príde. No a je taká dobrá správa, že Komenského inštitút pripravuje nové vydanie tejto knižky. Čím sa líši od tých predchádzajúcich?
No už druhé vydanie sa líšilo od toho prvého, pretože prvé vyšlo v Evita Prese a druhé v Židici. Takže ja keď som si prečítala, že tú knihu schválila Technická univerzita vo Zvolene, tak som si povedala, že mám prvý akademický výstup.
No prosím.
Ale už tá druhá bola teda rozšírená o tú štvrtú časť. Toto tretie vydanie je špecifické, pretože za iných okolností, a tie okolnosti iné popíšem, za tých iných okolností by som dopisovala ja ďalšiu kapitolu. Ale teraz som si uvedomila, že nevládzem, že nemôžem, pretože v čase, keď som písala prvé a druhé vydanie, tak môj syn bol jeden z tých, ktorí to vydanie čítali. Ale tretie už neprečítam. A práve to, že sa veľa toho udialo za 5 rokov, odkedy vyšlo to druhé vydanie, tak som mala potrebu to niekomu vyrozprávať, ale neviem to napísať. A ešte nie som asi zrela písať, ale verím, že raz áno. A vtedy som teda povedala Zuzke, že Labašovej, že nenapíšem, ale porozprávam ti. A myslím si, že ten prvý, úplne prvý rozhovor, ktorý sme mali, alebo na dvakrát to bolo, ale tá nahrávka, tak bola to mojou najsilnejšou výpoveďou. Nie všetko bude v rozhovore, pretože keď som sa na to pozrela, už keď som to mala autorizovať, tak som si uvedomila, že to bola vlastne taká zase moja terapia vyrozprávať sa. A keďže moji blízki hovorili, že o niektorých veciach a obrazoch týkajúcich sa Marekovej smrti nechcú, aby, že je to ešte pre nich príliš citlivé, či tu už to bol manžel alebo dcéra, tak som niektoré veci teda poprosila, aby sme tam nedávali. Takže verím, že raz to budeme môcť celé dať. A na to dozrieme všetci. A možno nedozrieme, lebo niektoré príbehy sú aj také príbehy, ktoré si zatvoríme pre seba. Ale ja som veľmi rada, že mi Zuzka poskytla tú možnosť to vyrozprávať. Pretože mne to veľmi pomohlo aj spracovať si tie myšlienky, aj pospájať. Že niekedy už len to povedať niečo nahlas človeku pomôže vo vnútri. Takže toto tretie vydanie je špecifické tým, že nie je tam ďalšia časť, ktorá je vo formu toho, ako ja veci vidím, ale je to vo forme rozhovoru. Bude tam list môjmu synovi, ktorý... No, je to tak, že mám pocit, že keď sme hovorili, že niečo zlé je na niečo dobré, tak mám pocit, že odkedy Marek zomrel, tak som oveľa lepšia mama. Že viacej si vážim ten čas s deťmi. Že zrazu... No už nikto nepresvedčí, že vieš čo, potrebujeme tuto, aby si niečo dopísal. Že vieš čo, do piatej? Od piatej si na ten čas s dcerou nedám si ja. Takže mám taký pocit, že som zrazu pocítila, a keď to je dôležité rozprávať sa s dieťaťom tu a teraz, keď tú možnosť mám. Lebo až keď ho nemám, tak vtedy zistím, čo všetko som chcela povedať a nebol čas. Takže som mu to napísala. A občas sa stane teda, že ešte mu ponadávam. Prídem k tej fotke a mu poviem, ty buď rád, že si zomrel. Lebo teraz, keby si tu sedel, tak te tak vynadám.
Tomu to ja veľmi dobre rozumiem.
Vtedy si tak poviem, že keď sa tak niečo akože spätne dozviem niektoré veci, tak si tak poviem, že hej, mám takéto chvíľky, kedy mu to tam tej fotke vysvetľujem. A druhá vec, čím je špecifické toto vydanie, že som k tomu pripravila metodiku spolu. Takže a tá metodika je písaná tak, aby sme dokázali využiť cigánku ako podnetový nástroj. Niektoré časti, niektoré úryvky, niektoré strany, pretože celá cigánka nie je vhodná pre základné školy.
Jasné.
Možno pre strednú školu. Ešte niektoré
to si viem predstaviť, áno, že by si to stredoškoláci prečítali.
Stredoškoláci a dospeláci môžu pracovať s celou knihou, ale tam som to presne postavila na tom, že môžeme pracovať od 7 rokov s tou knihou, ale vytiahnuť konkrétne.
Áno, áno.
To znamená, môžu poznať môj príbeh, nemusia ho čítať v cigánke, môže učiteľ prečítať nejakú časť. Mm-hmm. A aj som tam popísala, že ako s tou časťou pracovať, aké medzipredmetové vzťahy sa tam dajú využiť, aké aktivity potom urobiť, ako to využiť ako dobrý podnet na prácu so stereotypmi, predsudkami, alebo naopak, aktivizovať decka. Mm-hmm. Urobiť taký to, tým úryvkom z knihy urobiť to call to action, ako poď niečo s tým urobiť. A myslím si, že decka toto majú veľmi radi, že nie len to, aby sme ich aby sme im hovorili, čo majú robiť. Uh-huh. Ale aby sami nachádzali, čo chcú oni robiť.
No to je veľmi dôležité, naozaj. Hej. No, teším sa už, alebo som nedočkavá, zvedavá, že teda, čo to bude, aké sú tam zmeny. Mne sa veľmi páči, ako sa celým týmto príbehom, alebo týmto našim rozprávaním práve nesie to, že terapia rozprávaním, terapia príbehom, terapia písaním, že to má naozaj obrovskú silu a mali by sme to asi viacej využívať aj v školách, aj my sami pre seba. Žanet, vy ste žena, ktorá robí naozaj nesmielne veľa preto, aby sme sa zbavili predsudkov a boli citlivejší a vnímavejší. Mne sa veľmi páči, ako vy sama ich priznávate na sebe. A ja mám takú otázku, čo môžeme my, každý z nás, urobiť, možno naozaj nejakú vec, ktorú si ani neuvedomujeme, že je veľmi jednoduchá, aby sa to spolunažívanie rôznych skupín zlepšilo.
No. V prvom rade si povedať, že čo by sa stalo, keby som na tom svete bol sám? Mm. Ako by ten svet vyzeral, keby som išla do obchodu a nie je tam ani tá predavačka? Že čo vlastne, akým spôsobom sa nám mení tá kvalita života, mm-hmm, vďaka ľuďom, ktorí v ňom sú. A keď si to ja zvedomím, že ako sa mi mení kvalita života ľuďmi, ktorí okolo mňa sú, tak si dokážem možno aspoň trošku uvedomiť, ako veľmi potrebujú, ako veľmi sa tá kvalita života ovplyvňuje životy tých, ktorí ten život vo veľkej miere nemajú v rukách. My keď hovoríme, že no veď, keď sa má niečo zmeniť, tak nech oni pre seba, nech si svoji pre svojich niečo urobia. A ja vždy tak hovorím, že čo to znamená, že keď som Rómka, tak musím ísť k Rómom pracovať, ja nemám čo priniesť? Uh-huh. Nie je tam nič, čo vás môže obohatiť? Ak vidím ľudí bezdomová na vlakovej stanici, vonku vo vestibule, alebo na lavičkách, tak to znamená, že očakávam, že každý jeden z vás pôjde robiť, že to bude vaša misia. Všetci neromovia pôjdete pracovať s ľuďmi bez domova, lebo sú to vaši.
Hej.
A toto je niečo, čo si potrebujeme ako keby my tak zvedomiť. Takže Anka, ak sa ma pýtate, že čo môžeme urobiť, tak sú to tri veci. Prijať to, že tie predsudky máme, pretože prvý krok práce s predsudkami je povedať si, že ich mám.
Áno.
Ten druhý je, ak niekto prečíta Cigánku alebo akýkoľvek iný príbeh a uvidí niekoho, kto sa len trošku podobá na niekoho z tej mojej knihy, tak si len povedať, že ani neviem, ako môžem ovplyvniť život toho človeka.
Mm-hmm.
A asi najjednoduchšie ovplyvnenie je to, že sa na neho usmiať.
Mm.
My si málo uvedomujeme, čo dokážeme urobiť úsmevom. Ako dokáže zhodiť zábrany, strach, ako dokáže vyprovokovať k akčnosti. Takže usmievať sa.
Súhlasím a usmievam sa.
Takže to je to druhé. A tretie je byť vnímavými rodičmi.
Uh-huh.
Pretože keď ja dokážem dobre, citlivo, vnímavo vychovávať svoje dieťa, tak to moje dieťa, raz keď bude dospelé, môže byť kolega niekoho, kto je iný.
Uh-huh.
Môže byť otec niekoho, kto je iný, lebo my nevieme, čo nám osud nadeli. A môže byť manažer, môže byť zamestnávateľ, môže byť aj zamestnanec niekoho, kto je iný. Takže len si uvedomiť, že tá zmena začína od nás, od niekoho iného.
Je to tak. No, a ja mám pre vás poslednú, takú už sa to stalo tradíciou, táto otázka vedužúre. Čo si myslí Žanet Motlová, ako bude vyzerať vzdelávanie tak o 100 rokov?
Budeme mať vypnuté počítače, vypnuté internety. Myslím si, že vzdelávanie o 100 rokov bude záležať od toho, ako rýchlo sa spamätáme.
To znie tak pesimisticko-optimisticky.
Áno, áno. Ak sa spamätáme rýchlo, tak sa vrátime k vzdelávaniu ľudského k ľuďom. A keď sa nespamätáme, tak nebudeme potrebovať učiteľov o pár rokov, o pár desiatok rokov. Všetko za nás urobí umelá inteligencia. Deti budú sedieť doma a vlastne nebudú potrebovať učiteľov. Takže záleží to od toho, do akej miery si uvedomíme, že úloha sociálneho pedagóga je viac, než len dávať robiť dozor na škole.
No, to je pravda. Chcela som povedať, že nám držím palce, ale ani nie, že nám držím palce. Ja nám želám, aby sme si to všetci uvedomili a začali na tom pracovať, aby ten prvý scenár bol pravdivý. No, vnímavosť, zážitky, emócie, to všetko nás môže spraviť lepšími. A ja vám, Žane, ďakujem, že toto poznanie šírite. Ďakujem vám, že ste tu s nami dnes boli. Veľká vďaka.
Ďakujem krásne, ja som čakala, že čo ešte ďalej bude, lebo ja sa to usmievam do obrazovky. A musím povedať, že ja mám takú slabosť na Komenského inštitútu.
To sme viacerí.
A mám taký pocit, že vždy, keď sa deje niečo, čo je spojené s Komenského inštitútom, tak tá vnímavosť za to, o čo mi ide, takže sa nemusím báť, že ono sa to bude šíriť ďalej. Takže a veľmi pekne ďakujem za to, že som mohla o príbehoch rozprávať. Veľmi verím tomu, že napriek tomu, že práca s príbehom je neočakávateľná, nepredvídateľná, tak že ju využijeme, pretože napriek tomu všetkému je tá najsilnejšia, ako môžeme meniť seba, okolie a aj naše budúce generácie.
Ďakujem pekne aj za tieto slova, aj za všetko ostatné. A vám všetkým, ktorí nás počúvate, ďakujem, že ste si vypočuli ďalší diel Edužúru a lúči sa s vami Anka Jančová.